caput trigesimum octavum. Pos caenae tempus liberi aliquam diu lucerunt, tum luminibus accensis cum matre sedebant, dum ana lucium consupire conatur, et postremo Cornelia mirorinquet quo pater hodie pervenerit. Nescio, inquit Drusilla, sed profecto Ticinum usque progressus est, ac fortasse etiam longius iter fecit, et nunc aliquar in vila noctem agere parat. Memini, inquit Sextus, patrem mentionem facere de flumine Ticino, ubi Scipio ab Hannibale equestri proilio victus est. Eodemne igitur nomine, et urbs et flumen vocantur mater? Nomina similia sunt, inquit illa, sed flumen est Ticinus, et oppidum Ticinum. Urbs in ripa fluminis positor est. Sed iam Publius, qui alicam diu afuerat, ad Ceteros rediit. Et ad iter cras conficiendum inquit omnia nunc daemum parata sunt. Cur tam diu aberas inquit Corneliar? Ad ille, dum foris negotiis variis operam do, caecum militem vidi, qui dixit se olim in Britanniar stipendia fecisse. Quo casu evenit inquit Sextus, ut caecus esset? In acie vulneratus est? Ipse fundar se in adversumos percussum esse dixit, inquit frater. Sed haec omnia apinc multos annos accidererunt, et nunc casum suum aequissimo animo fert. In viar canis fidelis eius vestigia regebat, ac mihi gratias maximas egit, cum ei in manum denarios aliquat tradidisem. Diu cum eo loqui volui, sed res tam multae et variae curande erant, ut ibi morari non possem. Age, Publi, inquit Sextus, a principio ex ursus aliquid de Britanniar nobis narra. Quo audito, Publius, ante adventum Caesaris in Galliam haec insula paene incognita erat, quin etiam ipse dicit tum vix ullos praeta mercatores eum adire solitos esse. Neque his ipsis quidquam ultra oram maritimam notum fuisse. Quare Caesar, cum eo transire in animo haberet, Gaium Volusenum cum avi longa praemisit, qui omnia prius exploraret. Eo regresse ipse transvectus est, ac primo rem feliciter gesit. Sed noctu naves longae, quae in litus subductae erant, aestu maximo completae sunt, et honorariae, quas ad ancoras deligaverat, fluctibus sunt adflictatae. Quare evogatar, Britanni fortunae opportunitate usi, bellum alacres renovaverunt. Quos tamen Caesar proiliis fudit prosperis. Tum, quod hiem subirat, obsidibus acceptis, ad continentum se recepit. Postero anno in insulam reversus, cum ultra flumen tamasim progressus esset, hostibus undique superatis, obsides plures imperavit, anque extrema restati in Gallium iterum transvectus est. Sed ne proxima quidam pars insulae ita abeo perdomita erat. Et scripto Tacitus iure dicit Caesarem, et se prosperis pugnis terruerit inculas et litere partitus sit, Britanniam posteris magis ostendisse videri, quam tradidisse. Postea insulae longer oblivio fuit. Sed anorum ferre centum intervallo opus renovatum est ab imperatore Claudio. Quo auctore legione sunt transvectae, victa gentes, et reges quidam capti sunt. ex illo tempore pars proxima Britanniae paulatum in formam provinciae redactor est. Warrior autem fortunar res agibator, donec Julius Agricola, taceti socer, insulae praepositus est. Ille inculas et aestati et hiame lacessivit, quin etiam longe in Caledoniam penetravit, cum prius subi insula angustissima est, praesidia tam multo colloca viset, ut hostes quasi in aliam insulam sumoverentur. Sed ne tum quidem perdomitur est terra tota, ac multis post annis ab imperatore Hadriano ferre eodem loco limes transversus a litere ad litus ductus est, quo facilius impetus barbarorum coercere possent. Nam etiam hodie homines qui Caledoniam inculunt cultum Romanum abnuunt, ac semper rebus novi student. Haec omnia mei cupiditate insulae adeundae incendunt, inquid Sextus. Et si haud velim ut iste veteranus in felix ibi oculos perdere. Mei spe oblecto, inquid Drusilla, nos diu pace frui iam posse. Pro patria mori decorum est, si ita fata ferunt, sed optima res vita quietar. Iam autem tumultu subito foris exhorto, vox auditor est, ancillae, quae clare clamabat latrones intecta inrumpere. Quo audito, Publius gladio arrepto, foras calerita regressus est, ut si opus esset, ministri subsidio veniret. Interim Sextus sub subsellium refugit, Drusilla autem cum ceteris trepidare ventum expectabat. Timor tamen non diutinus fuit, nam brevi Publius haud sine risu rediit, qui nuntiavit unum ex equis vinculo rupto per ariam vagantem ancillae terrorem injecisse tantum, ut crederet latrones ad esse. Cum omnes se recreasent ex timore, et Sextus clam e latibris prodiisset, haec res me admonet inquit Publius de judicio quodam servi gaubae, qui priusquam a militibus imperator salutatus est, provinciae Africae olim priorat. Haec narra sis frater, inquit Sextus, qui nolebat quemquam sentire se su nuper in latibris fuisse. Olim asinus erat, inquit Publius, cuius de proprietate controversia fuit, res in judicium de later est. Testibus autem levibus obeamque rem difficile veri conjectura, gauber imperavit ut asinus ad lacum ubi ad aquari solebat duceretur, capite operto. Tum, capite revelato, tradereto ei ad quem sua sponte a potione redisset. Ille certe erat iudec solers, inquid Drusilla. Tum Sexto et Corneliae, sed vobis liberis tempus cubitum eunde iam adest, cras enim multae mane esurgendem, ut si fiere possit, ad patrui vilam ante noctem perveniamus. Velim nobis Paulo Diutius morare liciat, inquit Cornelia. Nam credo anam quoque aliquid narrare non nole. Quo audito anar adrisit, et mater licet inquit, dumedo fabula brevisit. Iuge, inquit Cornelia, anna nostra semper iucunda auditu narrat. Tum anar, rex noster Salomon, hominum omnium sapientissimus, maximus alertia controversias di judicabat. Velut olim ad eum venerunt duae mulieres, quae secum unam infantem adferebant, quem utraque suum esse ad firmavit. E quibus altera, Nupero rex inquit ex me et ex istar muliere filii nati sunt, sed ista, suo puero mortuo, cum meum filium abstulisset, in gremio meo infantem mortuum deposuit, quare ego, ubi ex perectusum, alterius filium in gremio inveni. Tum altera nolio rex ei credere inquit, hoc totum fictum est, ego huius pueri verasum mater. Rex, cum haec audivisset, ministro imperavit ut gladium statim adferret. Quo ad lato iusit infantem vivum in partes duas discindi, ut milier utraque aequam partem haberet. Tum illa, quae vere mater erat, in lacrimas effusa, Isti muliere improbae orat, parvilum miserum trade in columem orex, noli obsecro eum trucidare. Sed altera statim discindator, ut utroque nostrum aequam partem habeat. Quo audito rex ministrum iusit gladium recondere, puerum autem ei tradidit, quae amore suo comprobarat, se esse matrem veram. Haec est fabula ad prime lepida rinquit Cornelia, et gaudium ei unam demum rem audivisse, cuius eventus pulcherrimus erat. Libere tum a lacres disces erunt, ac brevi ceteri quoque consecuti sunt.